A jo, ráno se zbudíš v montérkách a večer občas máš na sobě oblek a jdeš.
Já myslím herečku. Poput.
Taky, no úplně ne, ale vím, že jsi jezdil mým služebním autem, o který já jsem přišel, protože jsem si mu šéf ojizbalil holku. Chápat, jo, k tomu je ty vole ta backstage, protože oni by se ty lidi nemohli vůbec mezi těma lidma bavit, protože každou chvíli ty vole za tebou přijde pět lidí, kteří se chtějí fotit, pak je tam najednou fronta. Hele, vzal bych klidně jako díl, nebo díl, klidně natáčení ulice, kdybych mohl mít nějakou vedlejší roli. Mm-hmm. Ale i kdybych se třeba dostal do 30% toho, co je Paul Reich, jako řemeslník a byl 30% Paul Reich v řemesle, tak je to úžasný a je to přesně to, co bych chtěl dělat. Koukám a říkám, hele, ty jsi Lucka Vondráčková, ne? A ona, no. A říkám, ty jsi u mě v pokoji, jako...
Takže čest, já jsem Grizzly a vítám tě u dalšího dílu podcastu Shooting Time. Tentokrát k nám zavítal host, kterýho není třeba úplně představovat. On se určitě představí sám během podcastu, ale každopádně je to můj dobrý kámoš, s kterým jsem strávil několik let tady v Hradci a je to Adam Reiter. Čau, bráško.
Ahoj, kámo, moc děkuji za pozvání, těšil jsem se.
Tak co, jak se máš?
Hele, mám se skvěle, sedím ve studiu svýho dobrýho kámoše v Hradci. Jsem rád, děkuju, že se mu takhle daří, takže se mám parádně.
Děkuju. A jak vypadá tvůj běžný den takhle?
Hele, můj běžný den se nějak nemění od jakýhokoliv mýho běžného dne, všechno a nic. A ráno vstanu, snažím se udělat hromadu věcí, je to od Instagramu přes ateliéry, nějakou truhlařinu, do toho nějaký večírky mediální, do toho... Chodím s herečkou, tak někdy to zajdu na nějaký divadlo nebo na nějaké představení. Hele, je toho...
Je to hodně.
No, jako protože si pořád udržuju to, že jsem v základu hlavně truhlář a ten stejný Adam, který ho znáš v odsaď, tomu no, mě, že se to jako nemění. Takže se ty věci k tomu jenom přistýlají. A jo, ráno se zbudíš v montérkách a večer občas máš na sobě oblek a jdeš.
Já myslím herečku.
To pak, když přijdeš domů, tak právě třeba taky.
Jo. A když jsme u toho, tak proběhlo, nebo ty sám si zveřejnil, že finito? Mluvíme o stejné herečce?
Jo, hele, tak tam, já bych to úplně nerad jako rozebíral, protože to jsou takové osobní věci, ale není jednoduchý, hele, není jednoduchý vlastně žít tenhle ten vztah propranej v médiích, ale zároveň to nejde jinak, protože ty lidi to stejně vysledujou. Ty lidi sledujou ty Instagramy a víme, že třeba když jsem měl už takovýhle jeden vztah s jednou nejmenovanou bytostí, tak vlastně i tam to lidi vysledovali a to jsem v té době měl třeba 500 sledujících na Instagramu a ty známí to věděli a říkali, ale ty se nějak divně pohybuješ na stejných místech jako tato bytost. A proto je lepší s tím mít ven a pak jakoby, když trošku čuješ, že by to třeba nějak nefunguje, nebo nevím, chceš se toho zbavit, takže, takže to bylo jako přes média nějak, samozřejmě jsme nějakou pauzu měli, a
teď je
jako každý jiný.
Jo.
Kde
jo.
Ne, prostě měli jsme pauzu, makáme na tom, uvidíme, jak to půjde, ale pauza je dobrá, je vždycky dobrá.
Oni takhle, většina těch mediálních párů to udělá tak, že to prostě radši na sebe napráší dřív, než aby to prostě se semlelo někde nějakým jako bulvárem. Tebe to prostě taky jako donutilo, nebo jsi to prostě nechtěl udělat, nebo jste se na tom tak domluvili, že to uděláte? Že mě tohle jako ne... Já bych to třeba asi, víš co, mě jako nikdo nesleduje, takže ale já bych to třeba nešel s tím jako na Instagram.
Hele, víš co, tam je hrozně důležitý to, když jsi férovej kluk, jako si myslím, že my jsme, tak ti chodí spoustu zpráv, kde je ten člověk, kde je Radka.
Jo, jasně.
A vyhejbat se té odpovědi je pro mě jako pro férovýho člověka, který prostě neskrývá věci, extrémně nepříjemný. Ty obcházíš zprávy, které ti lidi píšou, to se nedělá, to není fér, jako neodpovídat a nějakým způsobem bojkotovat otázky lidí. A jako ono, když se ti ten člověk neobjeví na tom Instagramu 14 dní nebo 3 týdny, tak ty lidi to prostě vědí, tuší a ty si vlastně tak trošku lhář a zapíráš něco, co, co vlastně všichni vědí, takže jim jenom potvrdíš, ale jo, skončilo to, jsme kámoši, je to v pohodě, ale bylo by fér k vám, když už to sledujete, tak vám i říct, no, ale skončilo to prostě.
To je to, že mě třeba z podstaty věci, samozřejmě to prolítlo hlavou, ale z podstaty věci bych se tě na to jako nezeptal, když bychom spolu nemluvili třeba osobně, ale chápu, že ty lidi to zajímá samozřejmě, protože jste sledovaný. Takže.
Hele, tam jde taky o to, kdo je vlastně ten sledující. Ty podle mě taky nejseš běžný sledující Instagramu jako já, protože tě zajímá tvůj život, máš svůj fokus. A takže ten fokus vlastně jde trošku někam jinam. Jsou lidi, kteří mají fokus právě na tebe a ty lidi to zajímá a to jsou tvoji sledujících. Myslím, že je to třeba 90% celého tvýho Instagramu. Když máš, tak jsou právě tyhle ty lidi, který zajímá tvůj život, protože jak na sobě makáme, tak je vlastně zajímavý. Ne?
No, určitě. No, ale nicméně, já bych chtěl možná to, co se tolik jako neví o tobě, tak bych chtěl se vrátit jako do minulosti vlastně, odkud ty pocházíš původem.
Hele, původem jsem z Hradce Králové.
A máš nějaký vazby na Brno? Nebo proč já to mám zafixovaný v hlavě, že jsi byl
dost byl jsem, Brně. Žil jsem 10 let v Brně.
Jo.
Vlastně my, když jsme se poznali, tak už jsem byl po první štaci v Brně, což znamená, jo. Nebo ne, po poslední. Mm-hmm. No to jsme se poznali, když jsem žil vlastně 10 let v Brně a vrátil jsem se zpátky do Hradce, tak my dva jsme se poznali.
Jo, jo.
Že jsme byli takový nový náplavy v Hradci.
Jo, jo. Ano, vlastně i ve stejné práci jsme se poznali.
Přesně.
A v tom Brně jsi dělal co? Nebo proč ses tam přestěhoval?
Hele, máma si tam našla manžela kdysi, takže mě vzala jako sebou. A já jsem neprotestoval, protože jsem se věnoval v kolečkovým brůstvím, jakoby agresiv inlineu. A z Brna pocházely první street contesty v České republice, což znamená, že jsem se tam tenkrát stěhoval. Nejlépe jezdit za Soyal Crew, která byla nejznámější vlastně taková česká komunita těchhle z těch lidí. A myslím si, že během 2 let se mi povedlo být vlastně jejich hlavní rider. Jezdil jsem ještě s kámošema a vlastně jsem se tam přestěhoval zatím mít progres v tom svém sportu. A žil jsem tam takhle 10 let, jezdil na bruslích, chodil na mejdany. Užíval si vlastně Brna, protože Brno je super město, žije to tam. A jo, taky jsem tam měl studovat, ale to jsem moc nedělal.
No jasně, protože klasika. Priorita byly brusle.
Přesně, přesně. A myslel jsem si, že z toho budu jednou bohatý. Bohužel jsem se splet.
A co tě dovedlo k bruslím?
Hradec vlastně, úplně základ.
Jo.
Nejdřív jsem začínal na skateu, pak nějaký BMXko, ale na bruslích jsme jezdili jako dlouho a byl to dost individuální sport, protože na skateu chtěl jezdit každý. Ty brusle byly takový ojedinělý, tak jsme se do toho pustili. A zjistil jsem vlastně, že to má něco do sebe s podobným typem lidí jako já, protože vlastně všichni ty bruslaři byli takový trošku jeblí jiným směrem.
Oni asi všichni tyhle i skejťáci, že jo?
No, jsou různý směry, tenhle směr byl víc můj, takže proto brusle. Bylo to víc protest. Skejťáky to vlastně docela sralo, tak mě i bavilo, jako že budeš trošku za toho čůráka.
Jo, to bylo v každém městě jinak. No. Jako já třeba pocházím z Děčína a tam jsme se s bruslařema měli rádi. I s bikerama poměrně. Ale třeba tady pak jsem přijel do Hradce na prázdniny a tady prostě po sobě flusali jako bikeři se skejťákama a možná i s bruslařema, nevím.
Ale já si nemyslím, že by to bylo zase tak hrozný, protože Hradec je přece jen 100 000 město a každý druhý skejťák byl tvůj spolužák nebo soused nebo to, takže jako bylo to takový nečům skejťáku, ale stejně to byla sranda, protože jsme všichni z Hradce a všichni jsme byli kámoši a dodnes se vlastně kamarádíme, potkáváme se na exibicích.
A ty tak, jsi závodil takže... teda?
Jo. No,
a byl jsi dobrý. Když jsi udělal top trik? Udělal jsi top trik, který jsi přál udělat?
Jo, předtím, než skončíš? Nějaký jo. Myslím si, že jsem skákal 360 do grindu. A uměl jsem nějaký trik, akorát, že ty triky jsou tak specifický, že nejsou úplně pro
běžný publikum.
Pro sluch diváka. Je spíš důležitější. Ano, uměl jsem salto.
Yes. Uměl si. O, tam se tomu neříkalo backflip, ne? Tam to byl nějaký salflip.
Já jsem backflip a mistyflip a 540 a 720 asi a tak.
A od toho se i odráží možná ta tvoje povaha a ten charakter. To mě zajímá, jestli to hlavní, co tě v tom dětství formovalo, jestli to opravdu byly ty freestyle sporty, protože u mě to tak bylo. Mě vyloženě sformoval do dnešní podoby skate, jako ten život kolem toho.
Hele, v tomhle případě si myslím, že spíš se to, a myslím si, že se na to shodneme, že mě život formoval do skateparku, jakože mě doformoval do skateparku, protože vlastně všichni trenéři byli stejní jako učitelé ve škole. Mm-hmm. A to člověku, jako já jsem potřeboval vypadnout z té školy, potřeboval jsem mít klid, potřeboval jsem, aby mě nikdo neříkal, hele, Adame, ty to v té hlavě máš nějak divně, ty vole, jak to, že mi nerozumíš, jak to, že mi po třetí nerozumíš tu jednu a tu samou věc. Aha. A proto mě začal vyhovovat skatepark, protože tam mě všichni rozuměli, tam to byl jiný svět, tam když si porušoval pravidla, tak tě starší skejťák vzal za nohy a poslal tě do odpadkového koše a prostě zavřel za tebou yes. popelnici. A bylo to mnohem lepší pro mě bej v té popelnici, než aby ti dával CRS prostě nějaký trenér nebo někdo dost podobný tomu, co si musel trávit ve škole 8 hodin, když do té lavice úplně nepatřil, protože si byl hlavou ve skateparku a hlavně hlavou v pohybu. Takže,
prostě student nebyl úplně pilnej.
Hele, když zavřeš někoho jako já, kdo je vlastně hyperaktivní a má dost pravděpodobně, nebo teďka čekám na nějakou diagnozu ADHD, takže máš poruchu soustředění, tak jako zavřít takového člověka do lavice, je s prominutím všechna čest učitelům, kteří to se mnou vydrželi, ale je to svinstvo. To dítě nepatří do lavice. To je to nejhorší, co mi asi kdy udělali, proto jsem musel utíct vždycky jako ze školy do skateparku, protože už jenom to, že budu sedět tady hodinu, tak je určitý, jako, že jsem na to musel spoustu let makat, abych se tady začal škrábat na čele a neudělal ti tady zase nějaký krvavý průser. Nebo nevím, neukousi prsty třeba.
No tak ty celkově, to je jedna věc, ADHD, k tomu se dostane. Ještě možná se zeptám, já když jsem byl malej, nebo když jsem chodil na základku, v životě jsem o ničem takovým neslyšel. Možná tenkrát byla dyslexie nebo dysgrafici byli ve školách, ale ADHD si já nepamatuju, že by tenkrát někdy někdo řešil. Není to tak, že to třeba až s postupem času se začalo víc dostávat mezi lidi?
Hele, ono to mělo jako jiný označení totiž. Aha. Většinou se tomu, já mám diagnostikovanou dyslexii a vlastně to šlo v ruku v ruce s nějakou hyperaktivitou, takže já už mám, ale je zvláštní, že i když myslím, že ten pojem už je dlouho, jako z nějakých, nechci říkat, ale myslím si, že je tady fakt jako dlouho, tak ke mně se dostal až k nějakému, v nějakým starším, nebo v dospělosti vlastně ADHD, jak dlouho to znám, 10 let.
No,
znám
ke mně taky právě. Pojem.
Takže určitě to bylo. Zrovna dneska jsem poslouchal nějaký podcast, kde byl projev nějakého, nebo přednáška nějakého psychiatra a ten říkal, člověče, jak se to jmenuje, že se tomu říkalo nějak jinak, nespomenu si jak. Ale mělo to své označení, akorát to bylo jiný. Bylo to vlastně mozková dysfunkce nějaká, nevím, něco takového.
No, jasný. No a tak ty jsi byl celkově i spůrnej vůči tomu, udělal jsi nějaký průsery?
Hele, já jsem byl průser.
Celý, prostě kolem tebe. Jako, všechno
tak ono, jako, když se jako pohneš a upadne umyvadlo, když se jako pohneš a to vždycky jsem byl fér a řekl jsem, hele jo, tak to spadlo, no, tak jsem se pohnul rychleji než někdo ostatní. Takže nedělal jsem průsery, nedělal jsem záměrně průsery, ale vlastně jsi celý život v průseru, protože jsi Adam. Protože ty lidi si s tebou moc neví rady, protože toho furt tě hlídá, aby jsi nevypadl z okna, když jsi malý dítě. A
je to tak dodnes.
Je to tak, teď už se hlídám sám a je to mnohem lepší, protože se to líp propojuje, víš, jakože když padám z okna, tak se zachytím sám, protože vím, že zrovna jsem na blbém místě.
OK, takže Brno bylo, dejme tomu, tvůj jako studentský čas, jezdil jsi tam na bruslích a tak, a pak se vrátil zpátky do Hradce. Co se dělo v Hradci, když jsi přistěhoval?
Hele, mejdany, poznal jsem Grizzlyče, takže velký mejdany. A nějak jsem se člověče to, protože jsem se topil dost v alkoholu, jako každý teenager vlastně. Mm-hmm. tak jsem se začal vracet zpátky k brusným, protože ona byla samozřejmě nějaká pauza, tu jsme měli podle mě všichni. Přišly holky a nějaký ten mladistvý život, který si ti vlastně otevřel. Takže jsem se začal vracet k bruslím a vlastně někdy v těch 23 jsem jezdil i závody zpátky, docela dobře jsem se umisťoval, takže to byl takový comeback do toho hradeckého života, který byl vždycky čistý a dobrý, jako mě ten hradecký život určitě bavil.
Byl, no.
Bylo zajímavý.
Víceméně každý den. Bylo zajímavý, že už tu dobu jako Facebooky a tyhle věci byly, ale stejně jsme si nikdy nenapsali a věděli jsme, že každý den bude na tom nábřeží, ty vole, v ty 4 hodiny nebo v 5, nebo kdykoliv tam půjdeš, tak tam někoho z nás jako najdeš. Ty vole. Bylo jako docela hustý. No, teď už by to asi úplně pro nás nebylo, ale jsem rád každopádně, že jsem to zažil.
Nic bych neměnil, určitě bych nic neměnil. Jako.
Taky ne. Máš i zkušenosti s drogama nějaký?
Hele, tak jako každý, určitě mám zkušenosti s drogama. Ale jsem za ně taky rád. Tak já jsem nikdy věcem jako příležitosti mi neříkal ne. A jsem strašně rád vlastně, že mi to možná i ukázalo tu vnitřní sílu, že nemám problém se závislostma, což je super. Jako víš, že vždycky, když se mi něco jako dostalo do toho, do té mý blízkosti, tak byly mejdany, bylo to super, užili jsme si to, ale pak to bylo takový to, hele, tohle můj děda nikdy nedělal a tohle vlastně to, a táta je můj vzor a děda je můj vzor. Takže jsem se vždycky jako zpátky vrátil na tu svoji lajnu toho sportu a toho být vlastně čistý a teďka vlastně úplně jako všichni podle mě po 30 se snažíš co nejméně pít, co nejméně si jako by likvidovat mozek, takže drogy byly určitě, tak jako každý, jsem za to rád, že jsem to vyzkoušel a zjistil jsem, že vlastně nemám problém.
OK, tak to bychom měli. A, takže přišel jsi do Hradce, tady začala ta naše éra a my jsme se vlastně potkali ve skatechopu. Ty jsi pracoval ve skatechopu a já jsem tam přišel na brigádu tenkrát.
Jo, přesně, a... no. No pozor, ne, my jsme se poznali někde na nějakém mejdanu a myslím, že my jsme tě dokonce přibrali na brigádu, protože jsi čerstvě přistěhoval. Yes, tak si to pamatuju teda,
to je dost možný,
že jsi začal dělat jako s námi, protože jsme byli kámo, tak to byla ještě větší sranda tam dělat. No to bylo tenkrát, já jsem totiž si utrh rameno. A jo, vlastně jsem dělal, jako normálně jsem dělal na stavbách, tenkrát jsem dělal tesaře a začal jsem dělat ve skatechopu. Začal jsem dělat ve skatechopu kvůli tomu, že jsem byl v rekonvalescenci po tom utrženém ramenu a kámoši měli skatechop, že jo, tak jsem jediná možnost, kde jsem mohl machat, protože jsem nemohl vlastně tenkrát zvednout vůbec ruku nahoru, tak jsem začal dělat ve skatechopu a ty pak díky tomu taky, protože jsme byli zemláci, co nemohli dělat nic jiného. Mimochodem, ty si pak začal pracovat zase na těch stavbách jako já, protože
taky to, na tvůj popud.
Taky, no úplně ne, ale vím, že jsi jezdil mým služebním autem, o který já jsem přišel, protože jsem svým šéfu izbalil holku. To je hodně dávno, jako, to je strašně dávno tohleto, ale pamatuješ
ale ty to byl šéf, vole. To byl šéf šéfu.
Ne, já miluju našeho šéfa. Jako.
Tomšák je prostě Tomšák.
Tomšák je Tomšák. Zdravíme Spidera.
Celá skate scéna ví, kdo je Tomšák.
Přesně.
No, takže skate shop, vím, že to rameno si pak ještě několikrát urval, když si jel na skateu z hospody.
Jo. Myslím si, že to, že mě vytáhli kabely z toho, že jsem tam měl nějaký ty dráty, že mě to vytáhli, řekli plná zátěž a tam se jim tam za 3 týdny vrátil znova po tom, že plná zátěž je moc.
No a pak začalo to, OK, skončil skate shop a ty si chtěl být asi tvůrčí nějakým způsobem, protože už tě asi nebavil úplně ten life, který jsme žili a to samozřejmě to roste s věkem, nějaký progres máš v hlavě, takže kde byly ty začátky té kreativity? Tý truhlařiny.
Pardon. Hele, no, takhle, jako ta kreativita ve mně byla od dětství, protože já první pracovní kufr jsem měl někdy třeba v 6 letech, takže jelikož mi nešel moc pravopis a všechny tyhle věci, tak jsem jakoby tlačil a vlastně i naši mě tlačili k řezbářským kroužkům a vlastně podporovali a zbuzovali ve mně tu kreativitu.
Hustý.
Takže už to začalo jakoby v útlém dětství, ale začal jsem tenkrát, to bylo období právě, kdy jsme... To tak, tohle to jedno léto, že jo, tak jsem tenkrát začal chodit s Kristýnou, to byla moje dlouholetá partnerka a její tatínek měl truhlářskou dílnu.
Yes.
Takže tam to vlastně jakoby začalo s tím, že jsem samozřejmě do toho týmu zase moc nezapadal, protože můj mozek nikdo nechápal, jako proč si nejdou tyhle věci.
Aha.
Takže vlastně pak přišel živnosťák a vykrystalizovalo z toho to, že když už moje ateliéry, tak rovnou v Praze, protože proč je dělat v Hradci, když jestli začínáš s tím tady nebo tam, tak mě to přišlo stejný. A můj klient byl hlavně v Praze, co jsem tenkrát dělal. Takže už to bylo jasný směr. Takže z Hradce potom po nějakém čase, po rozchodu vlastně s tou přítelkyní a tak byla jasná cesta.
No to mělo to takový nějaký spát, protože ty jsi dostal dobrýho zákazníka. Tebe vlastně ta běžná truhlařina úplně nebavila, že jo?
No, to, co dělali vždycky, oni. Já jsem dělal ty likérky. Já měl výhodu, že právě tady jeden Hradečák, Zdenda Bráha, ho taky zdravíme. Taky
jsem pro něj dělal chvilku.
Tak Zdenda, super týpek a vlastně mě dal příležitost dělat fakt jako velký projekty od Tula Morky přes Jägermeistera. Obrendoval jsem tenkrát v Tula Morce celý Československo, což byly jako velký projekty. A to mi vlastně dovolilo si pak pronajmout prostory v Praze a s pomocí mýho kamaráda Adama a spousty dalších jsme vlastně měli první ateliéry v Praze, kde se teprve začaly tvořit ty sny a ono to člověče šlo ruku v ruce, to byla operace páteře, já jsem totiž pak ještě měl operaci páteře, tam mě to úplně nakoplo, jako když jsem přestal pít. A začal jsem se diametrálně úplně, začal jsem chodit cvičit, zdravě jsem jet. Úplně jsem jako změnil z jednoho sportu. Víš, že ten sport jako freestyle byl dost ze závodu na mejdán a bylo to takový jiný sport. Aha. Ale začal jsem to vlastně táhnout jako jenom nahoru a letělo to, jak kdyby si znazil sedmimílový boty, protože za pět let to mělo neskutečný jako progres. No.
No, protože já si pamatuju, že ty jsi byl tak kreativní, že prostě si dělal třeba svoje hodinky, dělal svůj pásek, já nevím, začínal jsem na takových jako poměrně zajímavých kreativních věcech, přes tu Tula Morku, samozřejmě to byla jako to hlavní obživa, ale že tě bavili dělat i tyhle postranní projektíky.
Hele, to jsem já, no. To je můj ten, teďka jako mám vlastně prvního klienta, pro kterého, jestli podepíšeme smlouvu, tak budu dělat sochu, nebudu říkat jakou, ale vlastně, jestli se mi povede dělat sochu, tahle socha by měla být, já nevím, 2 metry krát 1,80 m, což je to velká socha a to je můj styl. Já jsem dělal právě i loutky a přes ty různé věci, pak jsem dělal vlastně kulisy nějaký, to mě taky moc bavilo jako v patině a postupně se tak nějak snažím dostat zpátky k tomu, co jsem vždycky dělat chtěl a to je vlastně mít tenhle ten třeba nějaký svůj produkt, dělat sochy, možná prodávat i umělecky stvárněný nějak hodinky, jenomže tam jde o to prostě, že ty hodinky musí stát páďo.
No jasně.
A ne 8 tisíc nebo to, protože je to unikát vlastně. A to, když seš no name Adam z Hradce, který se na 2 roky rozhodl, že přestává pít a že bude strašně známý truhlář, tak ti to lidi moc nežerou.
No ale na to právě chci navázat, měl jsi tenkrát v hlavě dost dobrý projekt a to byly dělat srdíčka. Pro každýho něco. Já jsem byl skejťák, mě si udělal prostě zlomený skate, mám ho dodnes. A
hustě, to je hustý. Jako.
Teď na to máš tu sílu a teď bys to mohl použít. A mně se ten projekt hrozně líbil, protože to bylo, vycházelo to z tebe a fakt si dokázal dělat ty srdíčka všemožný. A myslím si, že teď by to mělo ten úspěch, co jsi tenkrát potřeboval.
To je hrozná sranda, že teďka jsem vlastně svý holce daroval tohle to srdíčko, co mám vytetovaný. To bylo to první.
Jo.
A Mára Čejchan nosí doteď to srdíčko. Jsem hrozně rád, že jsi mi to připomněl, protože to byla úplně jako... Víš, že byly různě stvárněný ty srdce vlastně, že každý mělo nějaký svůj charakter, pro každýho bylo nějaký dobrý point, možná bych se k tomu měl vrátit, protože i když jsem teďka viděl to srdce, jako který jsem dělal jako první, tak v sobě má nějakou duši, je to hodně zajímavá věc. Já dokonce vím, že jsem si ho nechal vytetovat, protože je tak jedinečný a je do něj dáno tolik emoce a vlastně ono má ten, že je vošklivý, schnilý srdce a uprostřed je to čistý červený srdce, takže to je taková ta známka toho, jak tě ten svět potřebuje, ale vevnitř je pořád to hezký jádro. A nechal jsem si to tenkrát vytetovat, protože jsem měl strach, že když ho ztratím, takže ho nebudu mít a že už to není opakovatelný model.
Měl by se s tom vrátit.
Jo, jako fakt, moc díky jako to za to, protože to mě taky dávalo smysl.
OK, no takže jsme v Praze. Jsme v Praze a tady v Praze začíná úplně jiný život oproti hradeckému. Určitě tam sám můžeš říct nějaký rozdíly třeba oproti hradeckému životu nebo oproti Hradci celkově.
Hele, tak jako co je, za co se my to teď jako lidi smějou, tak já umím nasávat věci. A to bylo jenom to, že děláš v Praze. Yes. To, že jako můj první kšef v Praze bylo to, že jsme dělali loď kapitána Morgana na pražské náplavce. A ty najednou z Hradce seš na lodi. A to je velký rozdíl, protože když si to dobře uvědomuješ a dobře to pochopíš, tak je úplně jedno, jestli to děláš v Paříži nebo v Praze. Protože kdybys žil v Paříži, tak je Praha pro tebe Paříž. Což znamená, že ty jsi fakt jako v obrovský metropoli, kde je Karlův most a všechny tyhle věci. A děláš od lodi na pražské náplavce přes pařížskou, která je jedna z nejdražších prostě ulic v Čechách.
Co jsi dělal v pařížský?
Ale dělali jsme tam ve storu, teďka nevím, jak se jmenuje, bylo to nějaký číslo, něco. Ale dělali jsme tam různý kulisy, je sranda, že se jako pohybuješ kolem modelů za stovky tisíc, což znamená, že to tvoje řemeslo vykazuje něco, že už nemůžeš být takový prase, protože fakt děláš mezi věcma, které jsou sakra drahý. No a takhle to vlastně, a najednou to byla Praha, najednou to bylo, že kamkoliv přijdeš, tak ty lidi se ptají, co děláš, a ty, hele, mám tady ateliér, jsem truhlář, začínám, je to takový jako, a oni, to super, to je neskutečný, moc ti to fandíme, přejem, všichni jsou přející, a pak ti řeknou, jo, já jsem za posledních 5 let vybudoval firmu o 50 milionech prostě nějakým budžetu a máme 20 zaměstnanců. A ty koukáš, říkáš, co, jak o mně můžeš říkat jako něco takového. A on říká, hele, taky jsem nějak začínal. A bylo to přesně takhle. A je vlastně neskutečný, že ty v Praze se začneš bavit s náplavou, protože, hele, to musí být, já s tím nemám zkušenost, ale 100% Londýn, New York, že ty lidi se tam schází právě ty stejní, protože mají nějakou ambici, zjistí, že to v jejich městě nejde, tak je to vystřelí, posune do té Prahy, do té metropole. A ty najednou potkáváš lidi, kteří mají stejný názory, stejný cíle, stejně mluví o tom, jak neměli to pochopení doma, protože si mysleli ty lidi, že machruješ. Já nikdy nemachroval, jenom jsem měl sny a všichni si klepali na čelo a jo, ty ateliéry v Praze, no to určitě. Ty nebudeš, nemůžeš, ty jsi ze stejného paneláku jako my. A tam najednou koukáš na ty lidi a všichni ti rozumí, všichni jako podporují tvý sny. Nezahambuje je to. Takže pro mě se otevřel úplně, jako ten první rok v Praze byl, ačkoliv mám zkušenost žít v jiných městech, žil jsem v Ostravě, všude možně, tak tam to byl totální výstřel, jako úplně. Všechno šlo, všechno bylo zadarmo, všechno šlo, zakázky šly prostě. Takže neskutečný.
Prostě,
jako.
Když s něčím začínáš jako nějaký řemeslník nebo to je jedno s čímkoliv, tak doporučuješ prostě Prahu.
Určitě, určitě. Jak říkám, je tam hromada stejných lidí tobě a když jako máš nějaký cíl, tak dostaneš mnohem víc podpory a hele, to je o tom prostě, že
já, on to je možná o té tvý hlavě spíš taky. Ono takhle, on tam může jít někdo, kdo třeba umí tu truhlařinu třeba 30krát líp, ale neprorazí, protože to neumí.
No hele, já právě nemluvím, jako já jsem se nestýkal se řemeslníkama, víš, to je právě o tom, že já teďka mám jako na ateliérech lidi, kteří prodávají pak jakoby sakra drahý obrazy, sakra drahý sochy, jsou zapsaný do pražské architektury, prostě jsou to lidi a já jsem se nebavil s truhlářem, ale já jsem se bavil s lidma, kteří si tam šli urvat svý sny a to je něco jako, já vím, že to vyzní blbě, ale jako když přijdeš na seanci alkoholiků a řekneš, jo, tyjo, já jsem alkoholik a všichni, my ti rozumíme, tak ty najednou přijdeš do Prahy mezi lidi, kteří mají sny, kteří mají milion snů. A lidi jim říkali, ty toho naplácáš, ne, ty musíš mít milion snů, protože z milionu snů, když vyjde jeden, tak je to právě to správný, snít a rozprostírat ty svoje myšlenky na různé věci. A díky tomu se tam vlastně cítíš doma a hrozně tě to podporuje, to tvůj svět. Najednou jsi ve světě stejných lidí jako ty, což je úžasný.
A hlavně neposlouchat, jako to nemůžeš zvládnout, prosím tě, radši si dodělej školu a najdi si práci na úřadě.
Hele, neposlouchat cizí strach a neposlouchat hlavně, já to mám to, jak řekl, myslím, že Steve Jobs před smrtí, že život je příliš krátký na to, aby žil život někoho jiného. A to je právě přesně ono, že ty tebe musí přestat zajímat to, co si myslí někdo jiný, jaký on má hranice, jak to funguje, jako já dřel hubou zem, nikdy jsem si nemyslel, že bych to dělal dobře, nikdy. Moje prostory do té dílny jsou fakt punk, ale pořád leží v centru Prahy a už jenom to mě neskutečně těší, že můžu mít vlastně ateliéry, kde mám složený nějaký tým lidí, dokonce, který, že jsem složil vlastně dobrou komunitu lidí, který funguje na jednom místě.
Určitě.
Je to zajímavý. Sorry, já skáču od jednou druhý, ale to je, strašně jako moc, co ti ta Praha dokáže prostě dát a posune tě mega.
Takže to byla ta pracovní stránka a teď se začal dostávat mezi lidi, mezi různý známí. Teď ty to máš v centru, nebo máš to na místě, kde chodí na kafíčka prostě známí lidi. Mm-hmm. A takhle ses tam dostal i ke známým lidem, nebo protože jako jo, já vím, že ty jsi člověk, který se dokáže přizpůsobit každý společnosti všude, s každým víceméně vycházíš, minimálně ze začátku.
Tak já těmu neřeknu pravdu, odzbrojující pravdy.
Přesně tak. No takže jak ses pak, kde byl ten boom?
Hele, to zvláštní právě, že když jako žiješ vlastně v centru celého toho dění a moje máma je celý život dělala v televizi, což znamená, že já jsem byl zvyklý na tuhle společnost a nikdy mě nějak nevyhazovala z rytmu, že vidím herce nebo to, protože to byl vlastně u nás doma denní chleba. Takže se s nima vážně jako začneš víc potkávat, znáš některý i, hele, víš, jak to bylo, vyzní to blbě, ale když chceš být v něčem nejlepší, tak se potkáváš s těma nejlepšíma. Hmm. Když já jsem začínal jezdit na kolečkových bruslích, tak trvalo to, ale když už jsem to dělal 10 let, tak jsem se tady zrovna třeba znal s Tomšákem, který sice ať jakýkoliv, tak přece jenom to v té době byl mistr Evropy ve vertikální rampě. Znal jsem ty nejlepší bruslaře, znal jsem ty nejlepší bikery, znal jsem vlastně tu českou špičku veškerýho sportu, kterou si dělal, což znamená, že pak, když jsem se přestěhoval do Prahy a měl nějaký směry, nějaký cíle, tak když máš ty cíle hodně jako nastavený ty hlavě a chceš jít nahoru, tak netrvá dlouho a začneš se zase bavit se špičkou vlastně toho oboru. Nebo když si vezme médií, jakože se najednou dostaneš na místa, kdy jsi zase nahoře. Prostě. Já nevím, jak je to možné, jak se mi to povedlo, ale když jsem jezdil na brusích, tak jsem byl poměrně dost dobrý. Jakože jsem patřil vlastně do české špičky a teďka, když zase dělám jiný projekt, tak se snažím, jsem pokornej a snažím se to dělat s těma nejlepšíma a ta Praha, to centrum ti je nabídne, takže jenom bych rád jako zdůraznil, že ty lidi byli už dávno před Survivorem a vlastně už patříš do té komunity a možná proto byl Survivor.
Yes.
Protože vidíš, že ti to může pomoct jako jim a že ta medialita nějakým způsobem je dobrá a mohla by ti splnit sny, tak
spousta lidí si může myslet, že to vzniklo jako Agátou, ale jako samozřejmě asi k tomu dopomohla, ale jako v první řadě asi to je tvoje osobnost.
Hele, tam je úplně jednoduchý to, že ať máš na Agátu názor jakýkoliv, tak píš si, že kdyby si byl bezvýznamný kretén, tak ta Agáta s tebou nikdy není. Ta Agáta, i když je ADHD jako hovado, tak moc dobře umí vytipovat, co v kom je. A vlastně asi, doufám, že to nevyzní nějak na myšleně, ale je to tak, že vlastně to, že jsme to spolu dali dohromady, tak je to vlastně v tom, že už tenhle ten člověk v tobě vidí nějaký potenciál, že máš něco před sebou a že vůbec má důvod s tebou ztrácet nějaký čas. Že?
No jasně. No a v tuhle dobu začal Adam Bejt Bulváru.
V tuhle dobu přesně se to jako zlomilo. Hele, tam to vlastně vzniklo. Agáta mě neskutečně pomohla, jsem jí za to hrozně vděčný. Doteď jsme jako přátelé, myslím si, že jsme dobrý přátelé. A já najednou viděl její svět, její optiku a viděl jsem, hele, ty máš jako Instagram, jo, a ty děláš tohle a tím si jako vyděláváš peníze. A ty vlastně, promiň, Agáto, není to nic osobního, ale ty vlastně nic jako nevytváříš ani. A já docela jako umím vytvářet věci, umím produkty, jsem docela dobrý sportovec. Tak mi to najednou to jako chytlýmu klukovi to začne šrotovat v hlavě, že? Takže jsem jako začal tlačit na Instagram. Agáta byla neskutečná, protože hodně tlačila na můj Instagram samovolně. Že ráda mě označovala, no ráda jasně. Koukala na to, jak mi to roste, takže tam mi dala prvních 10 tisíc. Pak to krachlo nějakým, protože jsme byli každý od jinu, tak prostě ten vztah krachnul. Mimochodem byl dynamický a byl jako fajn, že Agáta byla to hrozná prdě. Určitě by to nebylo nic, čeho bych litoval. A ať si může myslet kdokoliv, cokoliv, tak jsme jezdili na snowboardu, cokoliv bylo možný, nic nebylo překážkou a to je jako velice zajímavý. A vlastně pak mě to nějak posílalo dál a začal jsem už v tu chvíli přemýšlet možná jako Agáta, která v tomhle marketingu je podle mě jedna v nejlepších v republice, mm-hmm. protože jí to vážně jde. Yes. Takže jsem začal přemýšlet trošku jinak a šel jsem si za vlastně ne... Jako kluk jsme každý asi chtěli možná i chodit s Agátou Hanichovou. Prostě, mm-hmm. víš? Tak no jsem najednou si začal jít za svým snem, protože jsem věděl, že i já to můžu mít mm-hmm. a že i já vlastně se dokážu dostat přes tohle jednoduše ke svým snům. Mm-hmm. Jo, že mohla nejde až tak o tu medialitu, jako o to.
Já, no to prostě kdybych... splnit si ten svůj cíl, ten point, jako právě, jenom si to očkrtnout.
Hele, jo, jenom, tak... že kontakty, jenomže kontakty, a oni kontakty jsou, hele, já kdybych být známý, je strašně náročný. Je to mm-hmm. strašně tvrdá práce a vůbec jsem potom nikdy jako nešel nebo neprahnul. Je dobrý, jako když tě lidi mají rádi, ale nikdy jsem potom neprahnul. Ale spíš je to jakoby ten prostředek toho marketingu, mm-hmm. který když seš si sám dobrým billboardem, mm-hmm. tak si dokážeš schrábnout do kapsy několika milionovou reklamu mm-hmm. s tím, že jenom si.
No jasně, no.
Že pak když do oktagonu a když nastupuješ, tak lidi říkají, jo, Adam Truhlář writer, mm-hmm. že si tam narveš to Truhlář, protože mm-hmm. to, a je to hrozně, hrozně pro tebe easy. Jako mm-hmm. představa, že bych měl 500 000 sledujících, tak dělám na nejlepších projektech, dělám na svých snech. A to připomínám, že fakt jako všechno je to vlastně pořád kvůli té truhlařině a kvůli tomu řemeslu, že
yes.
někdo se toho chce vzdát, ale já to zpátky potřebuju nasměrovat zpátky k tomu řemeslu, protože to je to, co miluju a to, mm-hmm. to co vlastně...
Yes. Takže vlastně co to všechno, co děláš, víceméně samozřejmě děláš to z nějakého svého přesvědčení, ale chtěl by si primárně prostě dostat nahoru to řemeslo, to, co tě baví. A...
Jo, to, co jsem, já přesně jsem tak. Řemeslo, já jsem truhlář, okay. jsem Adam.
Když se vrátím k tomu, co jsi říkal vlastně, když jsi poprvé nahlídnul do toho světa té Agáty, tak jsi myslel, že, nebo ne, myslel, ty jsi prostě řekl, že ty nic neděláš, nebo nic neumíš, ale
pozor, to bych nechtěl, aby to nevyznělo blbě. Já jsem si, nemyslím tím, že by Agáta to, ale Agáta je jenom osobnost, mm-hmm. je to nějaká část bizáru, je to člověk, který mluví rychlejc, než přemýšlí, což mají mm-hmm. lidi rádi, mm-hmm. a je to Agáta je slečna průser, to víme yes. všichni od začátku. Takže určitě má svoje místo na tom Instagramu.
Jo.
Já to myslím tak, že vlastně jsem řemeslník, sportovec mm-hmm. a mám pro sebe tu přidanou hodnotu, protože jsem si tohodle vždycky vážil, jo. než abych sbíral jakoby nebo sledovanost tím, že dělám průsery.
Mm-hmm. Jo, já jsem ani nechtěl vůbec diskreditovat nebo něco, jako, ale spíš jsem mířil k tomu, že dělat influencera nebo youtubera není vůbec jednoduchá práce, i když se to tak může pro ostatní lidi zdát, ale ty vole, furt vymejš ty příspěvky, abys každý den dělal storíčka a furt ty vole to řešil. Já nevím, mě to přijde docela unavující.
Hele, je to neskutečně zajímavý, že vlastně mezi mnou a Agátou v té době vzniknul takovej, ne jako deal, ale jak cítíš, že ona ti vlastně pomáhá, tak nejenom, že jsem se snažil trávit čas třeba s jejíma dětma a celkově jako jim v té domácnosti nějak pomoct, tak jsem se vlastně stal, ona má jako samozřejmě svýho manažera, člověka, který to s ní dělá, ale jak jsem byl po jejím boku, tak protože mě šli docela stříhat rýly a to, tak jsem jí začal točit tyhle ty věci, moc mě to bavilo, protože máme podobný to, že já mám video rád a začal jsem to, třeba najednou jsem zjistil, že jsme namučený 24/7 v jejím Instagramovém životě a že mě to fakt jako zabírá i mě brutální část času do toho děti, že jo, který měla. Takže určitě, to, ale to ví každý trošku, ne rozumný, ale každý člověk, který k tomu má blíž, že všechno je nějaká práce a že i například můj Instagram a moje storíčka a všechny tyhle ty věci jsou o tom, že na to myslíš a vlastně ti to každý den nabourává nějakým způsobem tvůj všední přesně, den a je to celodenní, každodenní práce na tvém kontentu, aby si vlastně ukojil a zaujmul toho svého diváka. Takže je to... Hele, podle mě je to jedno z extrémně těžkých řemesel, protože je to 24/7.
Přesně tak. A není to brdel. Vůbec, sebe. Jako. Musíš být dobrý marketér a ještě musíš dobře umět s tou technikou, abys dokázal dobře natočit, dobře vyfotit. Musíš to mít prostě v hlavě nějakým způsobem aspoň trošku nastavený.
Hele, a ono je ještě další věc, která je podle mě dost zajímavá. Že na internetu se daří bizáru, že jo? Mm-hmm. To víme. A nejenom, že se mu daří, ale on je to hrozně jednoduchý content, protože člověk, který je bizár, třeba jako Agáta, tak Agáta je jinak vychovaná a jí to jedno. Mm-hmm. To je třeba i Free Scoot. Oni nemají půd sebezáchovy. Oni, oni si nenatočí video a nevidí se jako hlupák. Jako já prostě. No, já všechno potřebuji mít tip-top, což znamená, že bizáru se nejenom daří, ale člověk, který dobře zvládá bizár, tak to má úplně na salámu. Což znamená, že to jenom střílí a funguje to. Jo. Kdokoliv, a to znám herce, zpěváky, znám fakt jako lidi z různých odvětví, jak truhláře, kohokoliv, i že bys to u nich nečekal, tak máme všichni mnohem menší sebevědomí než tyhle bizár lidi. A ty musíš každou věc, za prvý kontroluješ, musíš si na sebe zvyknout vůbec na tom obraze, protože každý tvůj výstup je totální katastrofa. A to je, hele, to je na tom podle mě úplně to nejtěžší. Že ty bojuješ sám se sebou, protože myslím si, že málo lidí je se sebou fakt jako spokojených. Nebo málo těch lidí, kteří jsou precizní a to, tak se sebou a ty se sebou nejsi spokojený a ještě si tou svojí nespokojeností začneš vydělávat peníze, což je jako něco, co jde úplně protirotačně proti sobě. Jako to jo, je.
No, OK, takže to je Adam v bulváru a jak tohle vnímalo tvoje blízký okolí? Ty lidi, co jsi znal z Hradce, ty mě můžeš vynechat, protože hele, já tak to byl, mám třeba jinak, ale...
Tak byl jeden grizlič, který mi vždycky jako fandil, který říkal, hele, já fandím všemu, za což ti moc děkuju, ale samozřejmě byl, že byla hromada lidí, a to třeba i můj brácha, jako, který si klepali na čelo a říkali, na co si to ten Adam hraje, jako to se úplně posral. A to je další věc, která ti strašně hází klacky pod nohy, že ty lidi to okolo tebe vůbec nechápou, protože je to vlastně takový. Za prvý nastavuješ tomu člověku zrcadlo a člověk nemá rád svoje zrcadlo. Když ten Adam, ale on měl vždycky takovej, byl zbrklej a to. A ty jako si vyrostl stejným paneláku jako my, hochu, a ty nebudeš herec, vole. Ty, co si jako myslíš, to nejde. To víš, jak by mě pak bylo? Víš, jak by mě pak bylo? Když já bych zjistil, že ten blbec, který vyrostl patro vedle, měli jsme úplně stejné možnosti a ty si byl ještě trošku hloupej, tak najednou jsi někde, kde já nebudu ani za 10 let. Což znamená, že ty lidi...
To schodí radši.
Začnou tě stahovat, ale to je nevědomky. Oni to sami nechápou. Oni si nemyslí, že můžeš být někdy vlastně... Hele, já docela rád vzpomínám, nebo je to taková idea toho, že někdy by... Nevím, proč mám... Vzadu na hraně mýho paneláku, mý hokejky, mám bod, v kterým přesně sedím, v té mý iluzi, a sám sobě tam říkám, hele Adame, až ti bude 35, tak za sebou budeš mít vztah s Agátou Hanichovou, budeš v jedný z budeš členem z jedné nejsledovanější reality show v České republice, budeš mít svoje ateliéry v Praze, budeš... tě znát, dejme tomu, každý desátý Čech a vlastně se ti bude docela dařit, protože to budeš umět nějak jako pojmout, třeba bych se tak tlemil. Jako já kdybych, víš, jako kdybych žil, že i pro mě je to něco, že kdyby mě tohle vlastně ten Adam vykládal a věděl bych, že je to Adam z budoucnosti a dokázal mi to, tak bych se hrozně smál, ale dokud by mě to nedokázal, tak bych si říkal, no tak to určitě, jo, ty jsi úplně větej, jako. Takže je to hrozně zajímavý, že se těm mým přátelům a vlastně těm lidem, co na to koukali zpozdálí a najednou viděli Adama, co mluví do Instagramu. To je úplně masakr, ty nemůžeš mluvit do Instagramu, ty nejsi žádná celebrita. To bylo fakt jako v dobách, kdy vážně lidi z Hradce nesměli mluvit do Instagramu, to bylo zakázané. Ty si mohl dělat fotku, ale nesměl si moderovat svůj vlastní Instagram, protože to už bylo, to už dělají přeci jenom lidi v Praze.
Jo, jasně.
Což je, to by člověk fakt jako neřekl, jaká to byla šlamastika. A ty si musel jít proti ním a říct, hele, nech mě, tak já si to, i kdybych to dělal pro svých 500 lidí, tak proč jako tam nemůžu mluvit, teď jako já si to zkouším, jednou jsem chtěl mluvit, jednou to a ty lidi kolem tebe se neskutečně šprajci, jo. Nechtějí, no, vůbec jako nechtějí, abys tohle dělal, vůbec, a náš neskutečně, jako to je neskutečný, co to s těma lidma dělá.
Jo, prostě. Ale tak ono třeba, řeknu to i se mnou některé věci, ale pak jsme si zavolali a ty jsi mi třeba k tomu řekl ten svůj pohled a pak si teprve ten člověk uvědomí, jo, vlastně teď ono to je, jako, ono to tak je, že jo, ale potřebuje ten člověk, který s tím nemá žádnou zkušenost do toho nahlídnout, a nebo minimálně ti teda zavolat a zeptat se tě na ten názor.
Hele,
a ne to rovnou hodit, hele, Adam, to je kreté.
Hele, je to úlet, že aby to jako nevyznělo, nebo abych to uvedl na pravou míru, tak úplně ty stejné věci se dějou i mně. To mm-hmm. není nic, to je lidský. Mm-hmm. Akorát jsem víc jakoby vnímavý, mm-hmm. víc těm lidí asi fandím a díky tomu, že mám něco za sebou, tak je míň soudím. Mm-hmm. Ale stejný, jako mi říkáš, že jsi určitě jsi několikrát mm-hmm. řekl, hele, já mám toho Adama rád, ale on se fakt úplně zbláznil.
No,
tak i to by se dělo mně, takže mm-hmm. to není vůbec to prostě takhle to funguje. Mm-hmm. A ty jako kluk z paneláku, my jsme neměli nic, jako no, to, a nemůžeš, nebo nemůžeš žít vlastně to, že najednou budeš v televizi. Já si ani nedokážu představit ten rozdíl. Dneska jsme třeba řešili, že teď vlastně nějaký čas se kamarádím s člověkem, který je druhý nejsledovanější Čech na českým a světovým internetu. Je to člověk, mm-hmm. který je nejsledovanější Čech hnedka po Petrovi Čechovi.
Mm-hmm.
Je to můj kamarád, je to Tomský chlup. A vlastně, když mě před nějakým časem poprvé napsal, že by se mnou chtěl natáčet video, tak já skákal 2 metry do vzduchu, posílal jsem to svým holce a říkám, ty vole, tenhle týpek, ty vole, to je druhý nejsledovanější Čech, on se mnou. A teďka si říkáme, co čumíš, vole, a najednou je to úplně jiný. A vlastně myslím si, že dokud ti to má nepředstavím, tak na něj budeš mít taky ten fokus, ty vole, to si děláš prdel, jako já mám vůbec možnost a za týden se budem plácat po ramenou a budem říkat, ty vole, pojedem na pivo a vlastně se to přiřadí úplně někam jinam a toto byl před týdnem ještě úplnej věc, která nebyla ani na dosah, jako. Mm-hmm. A přijmeš jí strašně rychle.
Jste se poznali v gymu, potkali nebo přes Instagram?
Hele, napsal mi přes Instagram, protože točí internetový videa, tak mi napsal, jestli bych s ním natočil video, protože jsem byl v Oktagonu. Mm-hmm. A tam si mě všiml, dělá s těma lidma, to tak ho zajímal, jakoby můj denní trénink. Mimochodem teďka to budeme natáčet, myslím v úterý budeme natáčet nějaký díl jeho prostě pořadu.
Yes.
Nebo YouTube kanálu, nebo pořadu na YouTube kanálu, to říct.
No když se vrátím teda k těm lidem, nebo tomu tvému okolí, stalo se ti, že ti chtěl někdo uškodit z těch starých lidí, že třeba, nevím, napsal nebo zavolal do bulváru nějaký sračky?
Hele, nevím, myslím, že ne. Myslím, že ne.
Já jsem si nějaký článek jsem si jako vybavil a myslím si, že jsme někdo, se o tom i bavili.
Někdo jako byli samozřejmě zvěsti, někdo z Adamova blízkého okolí něco řekl, ale...
Že tam bylo něco, že tenkrát jako ti chtěli uškodit právě, mám pocit, s Agátou. Že si, já nevím, vraci nebo kde vymet, kde co a takové věci. Mám pocit, že nějaký takový článek jsem i četl.
Hele, ono se to hlavně jako, víš co, já jsem si tím jistý a mě nezlomíš. Jako. Mně je to jedno. Vlastně. Mně je to je slovo proti slovu, já vím, kdo jsem a tenhle ten jako bulvár, ať se mi někdo postaví do obličeje, řekně mi to a já vím, že to není pravda. Ať mi kdokoliv řekne, že jsem cokoliv, já vím, co je pravda a co není a jestli mě někdo třeba, což už tady taky bylo, což bylo extrémně nepříjemný, tak byl jsem napadnutý i za to, že jsem rasista, například. A to je extrém, to je kámo, to mě nikdo víc nechtěl ublížit, než tohleto, protože v dnešní jakoby genderu a všem těmhle s těm věcem, jako být rasista, to může být absolutně destruktivní. A ještě jako u člověka,
no v našem
já mám rád jako kohokoliv, ať je to, já se bavím, jako když se potkáme, tak se bavím s klukem, který má asi 8 kozy a má k tomu pindňoura a říká mu, kámo, ty máš největší styl a někdo z tebe najednou dělá něco, že máš problém s takovýhlema věcma, tak je to fakt věc, to mě neublížilo a říkal jsem si, no tak ty vole, o vás už si neopřu nikdy ani kolo, protože jako některý útoky jsou hustý, tenhle byl jako největší.
No a když jsi pak začal teda pohybovat mezi těmahle lidma, musel jsi nějakým způsobem upravit svoje chování? Nebo jsi furt autentický? Jako já na tobě vnímám, že jsi furt ten ukecanej Adam prostě. Ale jde o to, že když jsi mezi v téhle společnosti, jsi ze začátku třeba se nesnažil být trošku jako jiný.
Hele,
kvůli zalíbení třeba.
Nikdy jsem se jako nesnažil vlastně být jiný, ale co se týká Survivoru, tak tam jsem byl jiný. A mrzí mě to a vlastně mě to trošku, bylo to jediný, kdy mě to jako vybočilo. Že jak mě znáš ty, tak kdybych přišel do Survivoru a byl sám sebou, tak vlastně nebudu ten, a nebudu tam opakovat věci furt dokola, a nebudu z toho psychu, ale přijdu za Brněm a řeknu mu, ty idiote, ty jsi úplně vylízaný, kámo, ty vole, tak od tebe prostě nic, jako nic, a vůbec bych se s nima nebavil. Ale jak jsem věděl, že ty lidi tě sledují v té televizi, budou na tebe, tak jsem byl extrémně jako milej a snažil jsem se, prostě jsem si v hlavě nastavil jenom to, buď milej, buď milej, buď milej, všechny se snaž pochopit, a jít si jakoby svojí. A proto vlastně se mnohem víc ještě zacykluju do toho opakování, protože jako vydržet tam s těma lidma a pořád si jako idealizovat a říct, hele, on za to nemůže, on je prostě v nějakým tlaku a všechny tyhle věci, tak to mě mrzelo, že vlastně i to trvalo jako delší dobu a teď cítím, že se vracím zpátky do té skateparkové role, kdy všem řeknu všechno na rovinu, všem řeknu, jak to je, nikomu nematlám kolem pusy a to mě baví mnohem víc, bej tenhle ten Adam, který je prostě jako drzej.
No jasně.
Já jsem odstranil jenom, že jsem furt autentický, ale odstranil jsem tu drzost, že dřív jsem řekl každému cokoliv do ksichtu okamžitě, jako bez keců, což je zase fakt, že do té soutěže to nepatřilo, protože tam, kdybys tohle dělal, tak vyletíš ještě mnohem rychleji, než jsem vyletěl takhle. No.
A to chci jako i říct, že ono se zrovna to chování v té soutěži nedá úplně brát za autentický k tomu člověku, protože tam se musíš jako změnit, nebo prostě tam tě to změní samo, protože jsi tam s někým, s kým tam být nechceš třeba.
A kámo, už jenom, to je nepředstavitelně náročná záležitost.
Musíš vedle něj ležet třeba. Jo, sere tě třeba celý den, musíš na něj koukat, nebo nemusíš, ale
no, to...
je to prostě pro mě třeba by to bylo hrozně, já bych tam jako nešel, já to jako mega respektuju, já jsem na to nikdy dřív nekoukal ani na americký verze, poprvé jsem to viděl, nebo měl jsem o to povědomí, ale viděl jsem to až tohle. A tenhle rok podivu na to koukám díky tomu a musím říct, že teda je to taky docela slušný bizár teda.
Je, ale je to jako neskutečný, tak ono je hlavně strašně jako zajímavý v tomhle tom, že, kámo, my jsme komunitní lidi a já mám komunitu vejkařů, všude hrozná brdel, bavím se, moji přátelé a moje bublina jsou úžasní, já ty lidi miluju a všude ty přijdeš, já nevím, na Medvědín to a je to čus, bráško, lidi se kolem tebe zastavují, mají tě rádi, všechno funguje a najednou jsi na ostrově s Braněm a ty lidi tě nesnáší, chápeš? A ty to máš kolem sebe fakt jakoby... Když já nevím, po... Já jsem vážně, když jsem třeba vypadl z toho ostrova a přišel jsem domů a prochází kolem mě v hospodě jako člověk nebo na kafi člověk a hladí mě po zádech a říkám, já jsem věděl, že to takhle bylo. Asi si pamatuju, vole, já jsem myslel, že jsem si to nalhával. A chodí ty lidi a říkají, čau, Adame, jdeš, každýho druhýho pozdravíš. Je neskutečný. Hele, víš, co je hustý, že... Přesně tohle tě ale nakreslilo ten terč na záda. Protože já, když jsem přišel na casting, tak nevím kolik, ale myslím si, že třeba takových 10 lidí začalo tleskat. Začaly mě holky skákat kolem krku a začaly prostě, ty vole, Adame, ty seš, a začala prdel a bylo tam 100 lidí a my jsme prostě jeli takovouhle show, jak to, že sám nenapsal, že tady budeš a tohle. A v rohu seděl Braňo takhle. A koukal na tebe. Což znamená, že ten tě měl úplně přesně jako první cíl, protože on celou dobu chtěl být tenhle kluk, kterýho ty lidi mají rádi. Což znamená, že to, hele, já jsem Braňa, Veve, Aileen, a to jako s Veve a s Aileen máme teďka nádherný vztah, Enrika, já jsem je na tom castingu neviděl.
No, jasně.
Absolutně nevýrazní lidi, jako.
Jo, já jsem to chtěl právě i otočit na to. Představ si, že by mezi nás přišel do skateparku Braňa.
No právě, to je mazec.
Jako taky bychom byli prostě, asi bychom ho úplně nevzali, že jo?
No, přesně tohle
se. A to já jsem docela otevřená mysl, ale jako prostě, přesně... když si s tím člověkem nesedneš, tak to víš, že to nepůjde.
Hele, kámo, ale tam je hrozný, že já jsem jako je přijímal, snažil jsem se jim jako radit takovým tím a říkám, prosím vás, jenom si mě v tomhle poslechněte, protože v tom mám nějakou pravdu. Ale ty jdeš, teďka za mnou byl jako Braňo a byli jsme to, tak zaparkovali u mě u baráku a já říkám, jo, že jdeme na Karlín. A já říkám, jo, ale to jdeme tady doprava a to. A ty jdeš ve svém městě, který mám jako, kde žiju, a jdeš na ten Karlín a normálně Johy tě kontroluje přes svůj telefon, jestli jdeme správně. A já říkám, hele Johy, tady jsme měli zatočit jinak. A já říkám, hele, vždycky jsou dvě cesty, jako, ale tady jdeme půjdem tou dírou, jak je neboj na tom tunelu, že jo, tak jakože projdem tam, že je to nejlepší cesta na Karlín. A ta Johy tě člověka, který má ateliéry, člověk, který se stará o lidi, který má za sebou x jakoby brutálně náročných projektů v rámci několika milionů prostě, tak najednou jeho od pásového provozu tě kontroluje, jestli dobře jako je vedeš někam. A to já jsem si úplně říkal, co vám, co ti je, jako ty máš takovou nedůvěru v to, ty jsi někam, já mám projetou půl v Evropy autem bez mapy. Mm-hmm. A v čem v ní vzbuzují to pochybu, že sama by zabloudila v Praze, nebo absolutně to nechápu, absolutně nechápu. Nikdy by mě nenapadlo jí kontrolovat, jestli mě někam vede. Prostě.
Ale někdo to tak je... má, že tě potřebuje za všechno napomínat. Asi, nebo tě upravovat to, co říkáš, nebo to, co děláš, že jo? Často to tak bývá.
Fakt jako strašně zajímavý, že jsi tam s takovýmhle člověkem, který ztrácí čas třeba na tohle, no, tě jako kontrolovat, jestli jdeš správně do obchodu, do kterého chodíš každý den. Mm-hmm. Zajímavý.
Je něco, co si ještě v žádném rozhovoru neřekl o Survivoru, nebo celkově o nějaký tý. Napadá tě to. Já si myslím, že už to bylo propraný naskrz, proto jsem to ani nějak jako...
Co jsem neřekl o Survivoru? Asi jsem řekl všechno. Hmm. Jako tam není to. Tam jediný, co bych jako mohl a co by lidi zajímalo, tak bych mohl říct nějaký zákulisní průsery. Hmm. Ale nejenom, že na to mám podepsanou smlouvu, ale myslím si, že z profesního hlediska to tam nepatří, protože teďka třeba vylítli Švanci s tím Jirkou, jak je vlastně jako ta hra nespravedlivá a kámo, svět je nespravedlivý celý a ty, jestli jsi chlap, tak ji musíš probruslit, i když na tebe někdo míří samopalem, anebo ti tamhle někdo hodil klacky pod nohy, anebo tamhle z tebe někdo udělal rasistu. Ne, prostě tohle je život, tohle je svět a přece jenom Survivor je jedna z nejtěžších reality show na světě a to je právě to, že ti může přistát do ksichtu i genderový pravidlo, který absolutně nečekáš.
No jasně.
A to je ta hra. Že nerozhoduješ o svém osudu a nerozhoduješ o tom, co ti produkce jako připraví, ale podívej, že i Vláďa, který byl úplně v prdeli, tak tím byl schopný probruslit a vlastně vyhrát.
No jasně.
Takže jsem to rozvěděl teda brutálně, ale...
Ne, on to fajn, já, to je možná jako... jediná věc, na kterou se tě asi teda zeptám, takže ty na to koukáš, já na to taky koukám, tak... Ten jediný člověk, který tam byl z Hradce, tak je právě Jirka.
Jasně.
Tak názor, znal to dřív? Nebo...
Neznáme se. Hele, názor skvělej. Za mě je to jako dobrý hráč. Za mě i Švanci byl dobrý hráč akorát. Jirka měl podle mě lepší hru než ten Švanci, který teďka vypadl. Oni se spolu nějak docela pachtujou. Mm-hmm. Ale i chápu, jako hele, podle mě možná, že si toho Jirky to scením. Mm-hmm. Podle mě to... Jestli je mi trošku podobný, což si myslím, že je, protože přemýšlení budeme mít stejný. Podle mě to celý marketingový tah. Mm-hmm. Celý to jeho odejítí. To udělal nejlepší věc, jestli on si tam přišel pro follower stejně jako já. Mm-hmm. Což znamená, že udělat nasranýho Jirku, odejít, zamknout si Instagram a na svůj Instagram hanit novu a všechny pravidla je to nejlepší na to, aby si měl 100 000 sledujících. Takže...
To dělá? Já ho
jo,
nemám.
Takhle to jede... A všechna čest, jako fakt všechna čest. Já bych to nedělal z profesního hlediska, protože jsem napojený na tyhle lidi a potřebuju, aby se o mě vždycky mohli opřít, což znamená, že všechno to, co je mezi náma, zůstane mezi náma, protože profesně je to správně. I když se, nevím, pohádáš na zakázce s někým, tak to nevintiluješ ven, protože tam vznikaly nějaký třecí plochy, je to tak.
Jasně, to je normální.
Ty projekty jsou náročný, což znamená, že tohle nikdy neopouští prostě ty... neopouští ty věci, ty místa prostě, kde se to stalo jenom.
Jo,
a mezi těma lidma, mezi kterýma se to stalo.
No, takže Survivor necháme Survivorem, to už je probraný. Spíš mě řekni, po Survivoru začal být boom a lidi tě začali poznávat mnohem víc. Chtěli se s tou fotit, chtěli se s tou třeba, dejme tomu, povídat. Bylo ti to někdy otravný? Upřímně?
Hele, bylo, samozřejmě, jako ještě kor, jako když si jdeš jenom pro tu slávu, kterou chceš jako finančně zúročit, vlastně, no, že to vyzní, ať to vyzní všelijak, tak to je. Je to součást mý práce a vlastně směřuju to tímhle s tím směrem. A sám seš toho vlastně i svědkem, co se dělo a je neskutečný, co z tebe ta reality show udělá. A to jako si lidi nedokážou, to si nedokážu představit ani já, díky bohu, že to zmizelo teda. Že teďka se mi to stává tak jednou týdně, takováhle věc. Ale sám víš, že jsme... Kamkoliv jsme přešli jako na festiáku, tak na mě lidi stály fronty. Mm-hmm. A nemohl jsem se bavit se svýma přátelema. No. Omlouval jsem se těm lidem a fakt jako kdekoliv. vlastně pochopíš poprvé, když jsme kluci, kteří dost často patřili do backstage a měli lupeny, který tě pustí jako do těch zadních částí, tak jsi to měl vždycky jenom kvůli tomu, že jsi mohl machrovat s tím, jsem v backstage, máme tamhle drinky zadarmo. Ale tady najednou začínáš chápat, jo, k tomu je ty vole ta backstage, protože oni by se ty lidi nemohli vůbec mezi těma lidma bavit, protože každou chvíli ty vole za tebou přijde pět lidí, kteří se chtějí fotit, pak je tam najednou fronta, pak najednou ty lidi začínají být přiopilí a ve chvíli, kdy začínají být přiopilí, tak ten nátlak je čím dál větší, protože už na to mají koule.
Yes.
Takže je to něco jako... Hele, mě to sralo. Prostě no, jako bylo toho moc, i když to bylo, já jsem si toho strašně cenil, tak toho bylo hodně, bylo to strašně psychicky náročný a bylo fakt jako, že jsme chodili třeba s Vláďou, když jsme někde byli, jak jsme chodili fakt s kapucama na hlavě, aby nás vlastně nikdo nepoznal. Pak byli tací naši spoluhráči, kteří chodili a vystrkovali ty obličeje. A právě proto my jsme s nimi nemohli.
A nikdo nechtěl fotku.
Bylo tam chtěli, ale bylo tam takových jako pár právě těch mých, s kterými jsme si nesedli, tak to bylo neskutečný, co to s nima udělalo. Jakože vážně jsem viděl, já je nechci jmenovat určitě, ale viděl jsem ty lidi, jak chodí a vystavují tu tvář, aby si jich někdo všimnul a aby se s nima ty lidi fotili.
Okay.
Píčo, to bylo
šílené. Nebudem prostě jmenovat.
Já se tak styděl. Hele, Enrique prostě je takovej ten Jouda, ty vole, který si tak posral tuhle tu hru, že toho si ani nikdo chudáka nepamatoval, jak to.
Hele, v pohodě.
Taky zajímavý model. Takže jako...
Takže Sláva, hodně, chápu, hodně, má to
hodně,
svoje úskalí.
Hodně, hodně, jako brutál, že bych nečekal, jak silný to vlastně může být z jedné reality show, že během jedné reality show se staneš podle mě ještě něčím víc, než je Lucka Vondráčková, nebo... Nebo jako já nevím, koho, kdo je nejslavnější. A je to možná tím, že ty lidi, jak tě mají v obýváku, tak oni si dost často neuvědomují, že nejseš ten z jejich obýváku.
No jasně.
Protože ty seš vážně, oni tě znají úplně do detailu. A málo kdy... Já si sám pamatuju, že tím, jak jsme jako z televizního prostředí s mámou, tak jsme chodili na plesy a ty, jak sleduješ ty lidi třeba v ulici a tak, tak se ti dost často stane, že přijdeš a řekneš čus a jo... Sorry, já jsem zapomněl, že jsem tě dneska neviděl u sebe v baráku u dveří, ale viděl jsem tě v televizi, takže něco takového. No.
OK, no a ty jsi tím pádem zjistil, že tě to víceméně baví, takže jsi začal i chodit na castingy.
Teďka chodím na castingy, hele, tak on je, za prvé první věc je to, že můj cíl, co se týká řemesla, je mít svůj pořad. Takže tam je důležitý umět mluvit a umět být před kamerou. Proto to vlastně celý tak jako hezky zapadá do sebe, takže můj cíl mě vybavilo být i herec, jako fakt, vždycky jsem to chtěl, mám za sebou nějakou hereckou kariéru jako dítě a takže vlastně jako kdybych si, hele, vzal bych klidně jako díl, nebo díl, klidně natáčení ulice, kdybych mohl mít nějakou vedlejší roli. Hele, seber všechno, co je na zemi, prostě jako mě to baví, přijde mi dobrý se rozvíjet, ale všechno to pořád jako směřuje k tomu, že vlastně můj cíl, ačkoliv může pro někoho být přemrštěný, 100% neříkám, že se tam dostanu, ale i kdybych se třeba dostal do 30% toho, co je Polreich jako řemeslník a byl 30% Polreich v řemesle, tak je to úžasný a je to přesně to, co bych chtěl dělat. Chtěl bych být porota v reality show kres řemeslo například. Chtěl bych mít svůj pořad o řemesle. Klidně na nově. Prostě chtěl bych... Možná i jsme zmiňovali to ADHD a všechny tyhle věci, jak bych chtěl posílat tu message těm lidem, ale já jsem kluk z Benešovky, ještě mám ADHD, tyhle, všechno jsem to, nemám školu vlastně jako truhlář a čum na mě, jsem tady a ty tady můžeš být taky. Neposlouchej nikoho okolo sebe a splň si svůj sen jako já, což je boží.
Sky's the limit. Hele, to ADHD, jdem se pobavit o tom, protože to je dost zajímavý téma, ty to teď asi hodně sleduješ. Máš to diagnostikovaný?
Nemám, makám na tom. V pondělí bych měl mít diagnózu.
Ty se na to těšíš.
Hrozně, fakt jako hrozně, protože mě to otevře moji identitu.
Yes.
Že dokud nemáš něco takového potvrzeného, tak je to jenom, že, hele, já jsem se o tom teďka brutálně vzdělal, což mě mrzí, že jsem to neudělal dřív. A vlastně, že spousta lidí říká, že říkáš, hele, já zapomínám, já mám takovýhle a takovýhle problémy. A někdo řekne, hele, ale to já mám taky. A vlastně to pro mě bylo odzbrojující. Já jsem si říkal, tak to máš taky, to asi nemám tak hrozný, nebo to. A teďka, jak jsem se o tom vzdělal, tak když ti někdo řekne, hele, já to mám taky, tak podle toho, jak jsem ti ukazoval tu produktivitu toho mozku člověka s ADHD a člověka bez něj, tak ano, ty to máš taky, ale já to mám od rána do večera a každou vteřinu.
Jasně, no.
což je hrozně jako rozdílný. A
možná řekni, co to je pro lidi, co nevědí.
Hele, co ADHD, já neznám ten termín úplně, ale je to vlastně nějaká hyperaktivita s tím, že máš větší, tvůj mozek pracuje třeba pětkrát rychleji než ostatní a díky tomu se ti z toho dělá takovej maglajs, že to neumíš ovládat. I když to má bonusy, tak jsi vlastně zbrklej, dost často kolem tebe padají nějaký věci, protože to dost často nevíš, jestli si třeba vypnul sporák, dost často se ti stává třeba i to, že zasneš v místnosti, kde zrovna seš a zapomeneš, že seš v té místnosti a najednou seš ve tmě a nevíš, proč tam seš. A hodně to bývá to docela velký šok, protože bejt ve tmě a nevědět, proč tam seš a co tam děláš. No je asi. To nepříjemný, je to je to prostě určitým způsobem mozková dysfunkce, která je potřeba se naučit ovládat.
Prostě na jednu stranu jsi superman, ale neumíš s tím pracovat. To znamená, že můžeš být skvělý, úspěšný manažer nebo podnikatel, ale nejsi schopný si zaplatit třeba fakturu.
Přesně tak. Úplně přesně tak. Že dokážeš pracovat na velkých projektech stejně jako já, ale celý život si říkáš, jak to, že neumím tyhle ty věci. Jako například, že jsi schopný ve slově byl napsat měkký i za každý situace a přitom moc dobře znáš jmenovaný slova. A to je věc, kterou ostatní lidi nepochopí. Jak to, že jsi to tam napsal? Protože mám nějaký problém a protože ten můj mozek funguje v některých chvílích úplně skvěle a je kreativní, je hrozně produktivní, ale na některých jednodušších věcech se prostě zasekává, protože tomu neumí věnovat správně tu pozornost a vlastně ti to nefunguje.
Mm-hmm. Takže to může mít na někoho silnější, na někoho mírnější dopad v životě. Může to mít takový dopad, že prostě, nevím, přijdeš o práci nebo
víš, určitě. Že... Hele, právě že je hustý, že já jsem vlastně zjistil teďka, protože jsem se řešil, začal jsem chodit nebo přišel jsem nějakou terapii, protože jsem chtěl na sobě jako delší dobu pracovat. Teď vlastně s partnerkou jsme s tím měli problém, protože ona vlastně nevěděla, co je ADHD, což znamená, že takový člověk se blbě čte a je blbý milovat někoho, kdo se ti blbě čte. A ty nevíš, co s ním je. Ty nevíš, jestli tě neposlouchá kvůli tomu, že ho nezajímáš, nebo tě neposlouchá kvůli tomu, že tě nedokáže poslouchat, i když by moc chtěl. To jsou takové jako věci. Takže ti to může dělat velký bordel, podle mě, jednak ve společnosti lidí. Jo, jsou kamarádi jako ty, kteří mě tak znají, ale jsou lidi, kteří to prostě nepochopí. To je jedna věc a pak ti to může dělat velký problém v těch finančních různých věcech. No. Což znamená, že nedokážeš platit sociální a zdravotní, i když každý řekne, ty vole, tak to jenom pošli. Jenomže jsou bohužel s tím spojený ještě určitý traumata, že tím, jak to máš, tak si od světa dostával hrozný kouř za to. A vlastně stejně jako když se ti malýmu dítě nebo dospělýmu člověku, který dostával nařezáno rákoskou od svého zlýho táty, tak vidí rákosku a zvedne se mu kufr, tak já jsem dostával, já bych radši dostával nařezáno rákoskou, než aby mě někdo posadil do té lavice, jak už jsem tady zmiňoval, k tomu sešitu, protože to je pro mě to největší trauma. Protože mě někdo vlastně ublížil něčím, co je pro někoho normální, ale pro mě to je zase úplně protirotační. Jako.
No a možná tím, že už to jako se v tom trošičku vyznáš, už jsi to nastudoval, jsi furt v začátcích, ale možná spousta lidí se v tom teďka topí, tak bys třeba mohl říct, jako jim poradit. Mně se líbí na tobě ten přístup, že jo, pecka, mám ADHD, pojďme s tím pracovat. Víš, a někdo třeba řekne, ty vole, já to nesmím říct nikde veřejně, že mám ADHD, ty vole. Víš, že Češi jsou furt takhle nastavený, ty vole, nemůžeš chodit na terapii, jsi blázen, chápeš?
To oni to tak mají, no, ale tak to jako má kdo, hele, já, mě to teda, určitě mě v tom ještě ukotvila Radka, moje přítelkyně vlastně teďka, protože ta chodí na terapie, pro mě lásko, jestli to, ale myslím si, že v Praze je to úplně je běžný,
normální.
Úplně běžný a Radka zrovna chodí na terapie a vyloženě kvůli tomu, že potřebovala oni mít nějakého oponenta a potřebovala na sobě pracovat a je to úplně stejný, jestli chodíš do fitka a zdokonaluješ se ve sportu, jestli chodíš na angličtinu a zdokonaluješ se v angličtině, tak by si správně měl přeci pracovat na tom nejsložitějším orgánu a to je mozek, to jsou tvý pocity, to je třeba tvoje stahovačnost. Každý v sobě máme nějaký bordel a každý moc dobře víme, že když ho vyčistíš, tak ty vole, to je dár, jako umět vyčistit svoje chmury a tomu ti právě může pomoct psycholog, psychiatr, nějaký coach. A v mém případě jsem jako zjistil, že vlastně jsem celkem čistý v tomhle tom, že já nemám chmury, nemám výčitky, nemám, na nikoho se nezlobím, všechno vím, proč jak je, vím, že učitelky to dělali z důvodu, že jsem náročná povaha, jsem náročná bytost, jako sám bych nechtěl, kdybych byl cizí dítě, tak jako je těžký se o mě starat, takže nemám tyhle ty věci, ale za to mám ADHD a to je věc, na který musím pracovat, protože sorry, já jsem se to zamotal, no. To je taky jako součást toho ADHD, ale je super, že to můžu brát pozitivně, protože jakoby ta vyšší produkce mozku je skvělá,
jo.
Ale musíš to umět ovládat.
Yes.
Ve chvíli, kdy to umíš ovládat, tak mě to bude jenom to místo, kde teďka jsem, je díky tomu, že mám ADHD.
Mm-hmm. Jo, určitě.
A kdybych ho neměl, tak tady nikde nejsem. Je jednodušší to zkrotit, než ho nemít pro mě.
OK. No, a hele, přesuneme se teda zpátky třeba k tomu Instagramu, tak máš nějaký spolupráce?
Hele, mám spolupráce, mám, dost je hlídám, nedělám všechno, protože si hlídám to, co dělám. A je to fajn mít spolupráce, baví mě to. Hlavně jako teďka spolupracuju třeba s Kio, spolupracuju...
To ještě není třeba nikde venku? Co to
ne, ne, ne. Mám jako možnost prostě to. To bych aj, to necháš se jako dělá, jako dozví, ale třeba Kia je super, jako ten dělám CBDčko, kluky, to je taky super projekt, super produkt. Mm-hmm. To CBD mi fakt pomáhá, je to prostě zrovna i k tomu mimo ADHD, na to uklidnění je to super, dobře se mi potom spí, takže výborný produkt. Mám jeste s námi, takže jsem jako dělal jídlo, který, nebo dělám jídlo, který mě dováží.
To je dobrý, třeba
to je to jídlo. Fajn, je to dobrý sponsoring vlastně k tomu, že už něco děláš, tak ty spolupráce ti pomáhají k tvým cílům a vlastně třeba i k nějakým těm osvětným věcem, jakože můžeš jet pomáhat postavit střechy po tornádu, protože ti ten Instagram, že tam nasbíráš nějaký materiál, lidi ti říkají, ty vole, co s tím machruješ, jsi tam přišel pomoci a říkám, hele, ale já tady můžu bejt, můžu tady udělat práci za 100 000 a tady to mi aspoň zaplatí něco, díky čemu já tady můžu bejt, protože kdybych to nedělal, tak musím bejt v práci v Praze a nemůžu přijet nikomu pomoct. Takže je to vlastně super, že ti to tvoří takovou tu nezávislost a můžeš pracovat nebo můžeš pracovat na projektech, který v tu chvíli, v tu danou chvíli nejsou honorovaný. A směřujou někam.
Určitě. A taky nejsou honorovaný, ale určitě ti pomůžou v nějakým směru.
V nějakým progresu. No tak víš, že když něco tvoříš, plácnu, ty tvoříš dlouho svůj projekt fotografa a všech a financuješ to z další práce, což je pekelně náročný. I když by influencer je taky náročný, tak já to financuju přece jenom z té své krabičky a ty to musíš financovat z další práce, což kámo všechna čest, protože to je úkol. To je,
je to klasicky o čase.
Přesně.
Co tvůj nový kámoš? Co tvůj váš nový kámoš?
Hele.
Je fakt hustý.
Šokni.
Hele, co tě k tomu přivedlo?
Vždycky jsem to chtěl, ale je to strašná zodpovědnost, kámo, ale jako chytit zrovna člověk jako já, který si moc uvědomuje dopady různých rozhodnutí a zkratových rozhodnutí, tak jsem s ním 2 dny nechtěl ani mluvit za to, že ho mám, že se mi úplně stáhnul. Zase jsem o tom poslouchal nějaký podcasty a protože se hodně vzdělávám podcastama a má to každý dobrý páníček, má tenhle ten pocit, že si na sebe vzal život někoho jiného a že ti čeká 15 let s tím. A že pokud nejseš ve stresu, že jsi špatný pán, protože ti ten pes musí být úplně uprdele. Takže to bylo hrozný, ale nebo hrozný, jako bylo to strašně jako zajímavý v tomhle tom a plný strachu a očekávání. Ale teď bych to za nic na světě nevyměnil, protože jsem psí táta asi. Milujem se, fakt jako je to nejlepší věc, co jsem za posledních 10 let udělal. Je to fakt super.
Provedl ti něco už? Rozbil, rozkousal?
Hele, pochcel mi postel. Bojujem, tak je to jako pes. Urovnáváme si ty svoje místa, protože on moc dobře ví, je to zvíře, takže chce na moje místo samozřejmě. Ale je úžasný, myslím si, že oproti jiným psům jako má... Už měl vázání od snowboardu v hubě, to jako bylo blbý, ale jinak nic, jinak on moc nekouší ani svý hračky, jako, takže boty nechává bejt. Hele, já to spíš beru tak, že všechno, co rozkouše, je moje vina, protože jsem mu dal prostor.
Yes.
Že když si zapomeneš boty v úrovni jeho pusy, tak je to tvůj problém, protože víš, že ty boty nějakým způsobem voní a že ho to láká. Takže mu všechny tyhle ty lákadla prostě ubírám, hlídám ho a je v místech prostě, kde je těch lákadel co nejmíň a pak, kdyby tam jako něco udělal, tak v tu chvíli jako zakročím, ale ve chvíli, kdy mu dáš, ale to je úplně stejný, jak kdybys nechal na zemi kuře, tak kdo může za to, že ho celý sežral ty, protože jsi idiot.
OK. Pomáhá ti někdo s výchovou?
Hele, byl jsem dvakrát na tom, byl jsem dvakrát u trenéra, asi jenom tak nějak jako zjistit, jestli to dělám dobře, jedu podcasty, takže se to určitě na tom makám jako mega, že pes je, na to, že mu jsou 5 měsíců, tak umí takový ty základní dobrý povely, je docela poslušný. A myslím si, že když do roka na tom budem takhle makat, tak z něj bude nejšťastnější pes ever, protože poslušný pes je šťastný pes.
OK, a zeptám se tě možná z takového svého, jako co mě zajímá, když se pohybuješ mezi těma lidma známějšíma, kdo je jako z tvých očí dobrý, kdo by nám sednul, kdyby to nebyla známá osobnost?
Hele, tak u mě to jsou jenom takový, že znám se s pár jako fakt slavnýma lidma vlastně. Je zajímavý, že se v okrajově znám třeba s Luckou Vondráčkou, což je hrozně zajímavý, jako znát se s Luckou Vondráčkou.
To je dobrá storka, to bys možná mohl říct.
Jo, no, s tou jsme se potkali u mě na pokoji, když, než jsem šel do oktagonu, jsem nastupoval, tak jsme měli seanci s trenérama, co budeme dělat, jaká bude naše hra. A najednou z ničeho nic naproti mě sedí holka, byl tam můj táta vlastně. A takhle jsme tam byli všichni v tom mém pokoji a byly tam dvě holky. A na jedný z nich koukám a říkám, hele, ty jsi Lucka Vondráčková, ne? A ona, no. A já říkám, ty jsi u mě v pokoji, jako. A ona, no, já chodím tady se Zdendou, on tě bude jako to. A říkám, no tak. To děkuji, až je takový, to bychom tě přišli podpořit, no jako milý, prostě jako věc, která se ti nestává denně, že máš jako najednou Lucku Vondráčkovou ve svým týmu, aniž bys o tom věděl, a ona tam tenkrát ještě byla dost inkognito, protože ten vztah vlastně s tím, s Dendou byl ještě jakoby pod pokličkou, protože nechtěla, aby to bylo venku. Takže Lucka je třeba super, samozřejmě, a mrzí mě, že to jako nemůžu říct z podstaty jako kámoše, protože jsem ho viděl jenom fakt jako pozdravení a pár slov a pak jako pár slov, ale Tomáš Klus mi třeba přijde jako strašně fajn týpek. Jo, že on dělá vlastně, Radka hraje v jeho představení v Branickém zázraku, tak jsem měl jenom fakt jako úplně letmo jsme se potkali a hrozně hezky ho vnímám. Radka vlastně vůbec jako mě teďka dala pár lidí, který jsem měl možnost jako vidět. A třeba Eva Farná mě přijde strašně fajn. Jako, jakože to, ale taky, fakt jako máme jenom spíš to, jak na mě reagovali. Víš, že to bylo takový to, ty vole, truhlář, jo, hezký a hezký pokec, žádný namyšlený keci. Bylo to moc to, ale hele, vlastně všichni jako hrozně, já bohužel jak si nepamatuju ty jména, no, ale fakt jako velký lidi za mnou byli a říkali mi, já ti tak fandila, říkám, ty, to si děláš jako srandu. Takže to třeba moje faninka, nebo tak, co jsem se zaslechl, je třeba Eva Holubová, jako, s kterou se taky, protože se znám s dcerou vlastně Evy. A s jejím týpkem, že Matěj Paprčák byl s náma jakoby na ostrově, tak to je třeba taková zajímavá, jako hele, oni jsou všichni jako fajn. Málo, nepotkal jsem se vlastně s nikým, jo, že vypuchuju takový ty nejhezčí věci, no, co jako bys neřekl, že na tebe tak ty lidi budou hezky reagovat, ale vlastně jsem se nepotkal s nikým, kdo by byl nějak špatnej. Je tam určitá četnost, nebo jako není to úplně celá, ale podle mě se tam vyskytují dost často nějaký, u těch herců, plácnu třeba z 10-20% jsou některý ty lidi fakt jako jeblí, že podle mě i mají, buď mají to ADHD, nebo jim jako už to prostě, a ty třeba mají zvláštní reakce, ale to podle mě spíš s tím, že už je zatížil ten show business natolik, že už jako neumí reagovat a spíš z tebe vlastně mají strach a proto už nedokážou fungovat tak, jak bys čekal. Jinak s tím mám... Nepotkal jsem se za celou dobu show businessu s idiotem. Jako vážně ne, že bych z toho měl nějaký blbý pocit.
OK. No, chtěl bych jenom fakt v krátkosti zmínit nový projekt, který chystáš, nový bizár, a to je Red Face, fackovaná.
No, jasně.
Takže asi jenom, protože zase, to byla přesně ta věc, kdy já, když jsem to viděl, říkám, ty vole, do čeho jsi to znamočil? A pak jsme si o tom zavolali a zase jsi mi to vysvětlil a víceméně zase jsem to jako pochopil, říkám, OK, ne všechno děláš z přesvědčení, něco děláš i kvůli penězem.
Hele, on je hrozně vtipný, nebo mně to tak přijde, že já umím jako z každé situace vyždímat všechno. Což je hrozně zajímavý, že ty jdeš. Přijde poptávka o Red Face. Od Red Face. Ty si přijdeš, řekneš prachy. Mm-hmm. Přes tohle nejede vlak. Oni řeknou, jo, to ti dáme. Teď ti najednou čumí, že ti dají něco. Co si řekl kvůli tomu? Víš, že to je jako, když přejebeš cenovou nabídku a on ti na ní někdo kejvne. Takže prostě ty si dal takovou prasárnu a oni řeknou, my ti to dáme. Takže ty jsi vykulený, říkáš, ty vole, já tam musím jít, protože tyhle prachy, to prostě nejde odmítnout. No a postupem času tě napadá další projekt a to si říkáš, hele, pojď vlastně lidem ukázat, že nejsi úplnej debil, ale stejně budeš v tomhle bizáru a vůbec jak to celý funguje, že jsi dobrý truhlář, jsi poměrně dobrý sportovec, myslím si, že mám i nějaký názory, které jsou schudný. A co teda kurva dělám v tom Red Face? No protože mi ty lidi ty peníze nedají za to, co umím a za to, co je podle mě fakt jako hezký a daj mi to za to, že se budu s frýskutem fackovat. Je to můj problém? Můžu za to já? Nebo za to může divák? Já si myslím, že ta chyba je na straně společnosti, protože jakmile sakra začneme konečně nepodporovat tyhle ty sračky a budeme se koukat na to, že je někdo výborný sportovec, ale a to je všude. Já víš, že třeba můj kolega je Mikey, Dredarist, můj Mikey, prostě výborný kluk, je to člověk, který má zlatýho anděla za reggae a kde je? Na 3000 sledujících. Znám DJ Friky, jeden z nejlepších českých DJů. Je to, myslím, že je snad mistr světa v DJingu a má 2000 sledujících. Já mám kolem sebe takových skejťáci, vejkaři prostě. To jsou desítky lidí, který já znám a dělají něco fakt jako nejlíp v republice nebo i nejlíp v Evropě a motají se kolem 2000 sledujících. A tohle, na tohle bych sakra chtěl poukázat a možná se mi povede vydělat prachy, nebo vydělám prachy na Red Face a ještě můžu ukázat to, hele, tohle je fakt na hovno. Dejte prosím pozornost těm lidem, kteří si to zaslouží a kteří dělají něco pořádného. Třeba i někomu, jako je moje holka, která je, má desetinu sledujících, co já, a já jí nešahám ani po kotníky, protože ten člověk je neskutečně talentovaný, neskutečně šikovný. Ale kdo bude mít pozornost? Já, vole, který se mlátí v Red Faceu a v Octagonu? Tohle není v pořádku a je to vlastně ten projekt, co jsem jako vytvořil v palici. Pojď na to kurva poukázat a pojď rozbít frýsku to i držku za to, že podporuje takovýhle sračky.
Jo, a že ti za to dá cash ještě.
Že mi za to dá ještě
prachy. Bylo by dobrý, kdyby ti to prostě dal z té kapsy pak na kameru.
Hele, bylo by super, kdybych mu mohl normálně nafackovat tím balíkem a pak si ho strčí do kapsy a jít do prdele.
Yes. Hele, na co ty seš ve svém životě úplně nejvíc hrdej? Jednu věc. Vypíchni.
Že jsem writer.
Yes.
Za svoji rodinu, odkud pocházím, na svýho dědu, na to, že mám fakt jako dobrý základ.
Super.
Writer je taková, to je směš prostě férovosti, sportovního ducha, hezkých věcí. Moji rodiče jsou můj vzor prostě a writer.
Kdo tě nejvíc motivuje?
Můj děda.
Writer.
Můj děda.
Yes. Hustý.
Protože mu je 92 let. Neskutečně mu, to když vám bude tady vykládat, tak vůbec nepochopíte, co to je, protože to by vám to připadalo jako pohádka. Můj děda je 92-letý pan, který má 90 let zkušeností, ale je to, jak kdyby se zbavil s 50-letým chlapem, protože má mozek v pohodě, protože byl celoživotní pilot, takže si asi nezatěžoval. Nevím, jak je to možný, ale je to někdo, s kým hodiny mluvím o věcech a on mi dává úplně napřímo prostě odpovědi s 90-letýma zkušenostma. Čemu prostě sakr? Úplně to je skutečný zdroj informací. Jako kor, když je to můj děda, který je nejlepší na světě, to je prostě fakt jako není lepšího a přínosnějšího přítele než tenhle ten chlap pro mě.
Skvělý, skvělý. A ještě poslední věc, tvůj jako fakt top cíl. Kromě, říkal, že chceš svůj pořad. To je asi takový dlouhodobě krátkodobý cíl, ale fakt jako to, kam by ses chtěl dostat. Až ti bude právě 50-60. Řekneš si, yes, ale jsem tady.
Můj stoprocentní, jakoby ten, nevím, nerad se jako bavím o penězích, ale tohle to si myslím, že je fair.
Peníze můj, jsou OK, nepotřeba o nich mluvit.
No, spíš jde o tu částku.
Jo.
Můj cíl, fakt jako ze všeho, úplně všechno, co tady předvádím, co předvádím na tomhle světě, je 100 000 měsíčně čistýho za co nejmín práce. Což znamená, že jakmile dosáhnu 100 000 měsíčně čistýho, tak budu snižovat svoji produktivitu jakoby pracovní a chtěl bych se jednou dostat na 100 000 z renty a přibírat třeba, jakmile mi přijdou kšefty, na kterých bych mohl vydělávat ještě víc peněz, tak si z nich chci brát jenom určitý procenta, což znamená, že kdybych mohl vydělávat 1 000 000 měsíčně, tak radši budu vydělávat 200 za co nejmín práce s čistým životem, s klidnou hlavou a s časem na svý děti, na svou ženu, s postavením si vlastního domu vlastníma rukama a soustředěním se na život a na to vylíst třeba na Mount Everest nebo dělat projekty přesně, žít život, nebejt oběť systému a dělat si všechno podle sebe tak, jak chceš. To je můj cíl jako dlouhodobý.
Okay. Tím bych to možná i uzavřel, protože jsi to řekl velice krásně. Dám ti jen pár posledních rychlejch otázek. Hory nebo moře?
To je jako moře, ale hory jsou taky skvělý.
Ženská nebo pes? Sakra.
Já nevím.
Čekaj, nesmíš to teď směřovat na tuhle ženskou.
Když to můžu to, hele, pes.
Aha.
A je to jenom z toho důvodu, že ženský miluju Radku, ale ona se o sebe umí víc postarat než pes. No, takže jasně. Cítím větší zodpovědnost za to postarat se o někoho, kde je bezbraný. Úplně.
Mám to taky tak. Hradec nebo Praha?
Praha.
Yes. Lyže nebo snowboard?
Teď snowboard, ale taky mám rád oboje. No.
Sport nebo sex?
Teď mě baví mrtě sex.
Takže, OK. Sláva
já jsem nebo... hrozně dlouho sportoval teďka, neměl jsem čas na to druhý, takže sex.
Sláva nebo peníze?
Prachy.
Yes. Maso nebo zelenina?
Jsem masožravec, ale rád bych řekl zelenina, protože bych byl rád vegan.
Yes. Směřuju tam. Hustě, dobře. A kdy jsi naposledy měl God High s cibulí?
To nežeru z toho důvodu, že nejsem dobytek.
Ale tenkrát jsme to spolu jedli, protože jsme neměli prachy, vole, dající dýho.
To bylo 12 korun hotovo.
Yes. OK, kámo, já ti moc krát děkuju, že jsi dorazil.
Já moc děkuju.
A děkujeme i vám za shlídnutí a chtěl bych jenom připomenout, dávejte odběr, protože většina z vás, co na to kouká, tak nemáte odběr, nedáváte palečky a tak. A v dnešní době, jak říkal Adam, je to důležitý prostě, i když je to jenom povrchní.
Dávejte palečky, dávejte odběr, protože když dáváte odběr, posouváte toho kluka tam, kam chce. A to je fajn.
Yes. A teď je shooting time. Jdem fotit, kámo.
Yeah.
Díky.
Raz, dva, raz, dva.